apokalipse.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Pratići naš program, već ste imali priliku da čujete mnogo toga o novo predstavljenom Svetom Mardariju u Skokoviću. I kroz naše emisije, a i kroz program Radio Svetigore. Prošle nedelje u ovoj emisiji smo čuli dvije priče iz Amerike. Jedna je novijeg datuma, naime datira od ove 2017. godine, kada je visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije boravio u Sjedinjenim Američkim Državama sa patrijarhom Irinejom i drugim arhijerejima naše svete crkve, a sve povodom novoprosijavšeg svetog Mardarija Libertvilskog i sveamerikanskog. I ove nedelje nastavljamo priču koja je vezana kako za Crnu Goru, tako i za Ameriku. U prvom dijelu emisije čućemo visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija šta je rekao na predstavljanju knjige o svetom Mardariju, i to na praznik preobraženja gospodnjeg 19. avgusta 2017. godine na trgu od Ćirilice u Herceg Novom. Također ćemo čuti šta je tom prilikom rekao protojeri Stavrofor Velibor Džomić. Inače, u pitanju su memoari svetog Mardarija pod naslovom Nedokučiva Rusija. To je jedna od najdubljih i najdragocijenijih knjiga naše tradicije, pisana sa njegoševskim nadahnućem, između ostalog su riječi mitropolita Amfilohija. A u drugom dijelu emisije slušamo kratko priču o filmu Tihi kutak Hristov. Film je, naravno, o svetom Mardariju u Skokoviću. Režiju za ovaj film potpisuje Radisav Rajo Jevrić. U ovoj godini sve pravoslavne proslave svetog Mardarija, Libertvilskog i sve amerikanskog, snimljen je ovaj dokumentarno igrani film. Još jednom napominjemo da film o novoprosijavšem svetitelju naše crkve je pod naslovom Tihi kutak Hristov. Pripovjedač u ovom dokumentarno igranom filmu je visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, a od glumačke ekipe bi mogli nabrojati proslavljene glumce Nebojšu Glogovca i Slobodu Mićalović. I mi danas slušamo Radisava Raja Jevrića o utiscima sa snimanja filma i naravno sa više lokacija gdje je sniman ovaj film. I uz napomenu da ime Radisava Raja Jevrića je našoj publici poznato i po filmu Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh. Film je više puta nagrađivan na međunarodnim festivalima, tako da ove nedelje opet se vraćamo tlu Amerike na kojem je potekao Sveti Mardarije u Skokoviću. Već napominjemo da u narednoj emisiji Jerusalim od zlata, ako Bog da, u nedelju, imat ćete prilike da čujete i dijelove iz ove knjige Nedokučiva Rusija. Kao što znate, tema Jerusalim od zlata jeste sveta zemlja i sveti grad, tako da ćemo vam pročitati kako je sveti Mardariju Skoković doživio svetu zemlju i boravak u svetom gradu Jerusalimu. Prije nego što čujemo tonske zapise, slušamo rusku muziku.
Страшная смерть,
Djeca apokalipse.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, sada slijedi tonski zapis sa Trga od Ćirilice, veče koje je održano na praznik preobraženja ove 2017. godine, kada je i predstavljena knjiga o Svetomardariju Skokoviću. Govorili su visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i protojere i Stavrofor dr. Velibor Džomić. Napominjemo da ćemo u ovoj emisiji čuti samo dijelove sa ovog predstavljanja knjige, a vašoj pažnji kompletan tonski zapis preporučujemo da čujete na sajtu našeg radija svetigora.com.
Ja ću kratko vama reći nekoliko riječi o tom čudesnom novojavljenom svetitelju, čije su netljene, cjelokupne, netruležne mošti nedavno pronađene i proslavljene svečano na toržestvenoj patrijaraškoj liturgiji. Rođen sveti Mardar je 1889. godine u selu Kornet u Lješanskoj Nahiji. Za one koji nisu iz Crne Gore, a večeras ovo slušaju, da im malo pojasnimo, dakle od Podgorice ka Cetinju ili negde kad od Cetinja idete ka Podgorici, pri samom ulazu u Podgoricu, kad se spuštate niz one planine ili obrnuto, kad se penjete uz one stijene ka Cetinju, dakle nalazi se Lješanska glasovita Nahija, jedna od četiri Nahije stare Crne Gore i jedno 7-8 kilometara sa magistralnog puta selo Kornet, gdje je ovaj Božji svijet ugledao Mardarije Uskoković, koji je rođen u jednoj blagočestivoj kući Uskokovića. Mladić koji je učio školu u Cetinju doživeo je čudesno obraćenje, čudesno preobraženje, zašto to ne reći, na ovaj dan i na ovaj praznik, na tom tavoru Crne Gore na Lovćenu, gdje počivaju mošti svetog Petra Cetinskog, drugog lovćenskog tajnovica. Osjetivši tu netvarnu Božiju energiju, ovaj tadašnji mladić od svega 15 godina donio je odluku tu kraj groba, kraj grobne crkve svetog Petra drugog lovćenskog tajnovica, pored groba vladike Rada Tomova, da svoj život posveti Bogu i rodu, da ode, da nauči riječ Božiju i da tu riječ propovijeda svima i svakome. Ta mlada, čista detinja duša na tom najčistijem kladencu roda našega na Lovćenu, na toj našoj gori Tavorskoj, koja je evo već decenijama oburdana i oskrnavljena, a mošti svetog Petra drugog lovćenskog tajnovica utamničene u Meštrovićevom mauzoleju. Dakle, ta čudesna Tavorska gora i ta čudesna svetlost Hristova preobrazila je taj detinji um i potvrdila se da Bog traži, ona drevna istina da Bog traži čisto srce. I nije uzalud rečeno da ljudi bez obzira na vrijeme i godine treba da budu kao djeca, jer je takvih carstvo nebesko. To carstvo nebesko se projavilo u duši i u srcu tog mladića, koji je u tom mladalačkom zanosu sišao sa Lovćena u Cetinje i doživeo najveće razočarenje, jer poželevši da uči Božju riječ i bogoslovsku školu, nije naišao na određeno razumijevanje, i to nije bez neke dublje promisli, jer knjaz Nikola u to vrijeme nije imao strpljenja pored Brijesta, kad je ga je taj mladić pitao i vidio da silazi iz svoga dvora i pitao za saglasnost da ide u Rusiju da uči škole, a on je rekao je samo čekaj Rusija jednog lješnjanina da uči za popa. To je u tom djetetu proizvelo takvu žalost i bol, da je s druge strane izrodilo pozitivno upravo u dijelu što je ga podstaklo da pokaže i dokaže da će s Božijom pomoći ispuniti svoj zavjet koji je položio na krovu srpstva na Lovćenu i da će on biti sluga oltara Boga živoga. I danas, kada bi sad neko slao neko dijete u svijet, u sve ove naše moderne tehnologije, da uči neku školu, samo oni koji su to činili znaju kakva je to, kako to cijepa srce roditelja. Zamislite, prije 103 godine, 1904. godine, to dijete morem odlazi negde tamo do Dalmacije, pa odatle vozom ka Beogradu, samo da stigne da izuči škole i zna onu drevnu vježu crku Kraljeviću Marko, za me vidiš da ćeš poginuti, i neprestano je bio oko saborne crkve i tu ga zapazio čuveni glasoviti mitropolit Srbije Dimitrije, koji ga je poslao u manastir Studenicu, videvši njegovu razgorelu želju da svoj život posveti Bogu i rodu. Kratko je bio u manastiru Studenici i već je 1906. dakle sa 17 godina u manastiru Studenici primio monaški obraz, položio svoj monaški zavet, zavetovao se Gospodu da će mu poslužiti kao monah skromni i smerni, koji je na monašenju dobio svoje monaško ime Mardarije. Vrlo brzo mu se ispunila želja da izučava Božiju nauku, da stiče svoje bogoslovsko obrazovanje, i blagodareći vladi Kraljevine Srbije i mitropolitu Dimitriju, on je već 1905. godine otišao u Rusiju. Tamo je izučio škole, da vas sad time ja mnogo ne opterećujem, i tamo ostao sve do 1917. godine, kada je morao zbog jednog događaja koji u tom momentu uopšte nije imao taj značaj i mjeru, niti tu poruku i pouku kakvu danas ima, ali na jednom sabranju crkvenom sukobio se sa prokletim, kako ga mitropolit naš naziva, Grigorijem Raspućinom, koji je koštao glave i rusku državu i rusku crkvu. Kako je taj mladi jeromonah u to vrijeme duhovnim očima vidio svu tu problematiku savremene ondašnje Rusije i ruske crkve, opisao je, ali bio je prinuđen da 1917. godine, upravo usled toga sukoba i ogromnog uticaja koji je Raspućin imao i u državnim carskim krugovima i u crkvenim krugovima ondašnje ruske crkve, da napusti Rusiju i sa ruskim pasošem, sa odobrenjem ruske vlade, ode u Sjedinjene Američke Države da bude na dijelu načelnika srpske duhovne misije u okviru ruske arhijepiskopije, na čijem je čelu u to vrijeme stajao čuveni glasoviti arhijepiskop Tihon, potonji patrijarh ruski i svetitelj ruske crkve. Naši seljenici su već krajem 19. vijeka stomakom za hljebom krenuli u te daleke krajeve, radili u čeličanama, u rudnicima, i sabirali se i moćna misionarska, zaista moćna ruska crkva je i svoje emigrante, ali i sve druge pravoslavne stavila pod svoje duhovno staranje, ali znajući da svi ljudi, svi narodi zemaljski, kako ih je Bog dao i obilježio i dao im posebnosti ljudske i narodne, vole da praktikuju pravoslavnu vjeru na način kako su to činili u starom kraju, zato je zaista bila mudra odluka otaca sinoda ondašnjeg ruske crkve da jednog Srbina, jeromonaha, Kaluđera, koji nije imao tu vrstu porodičnih briga i problema, pošalje u tu zemlju daleku, koja je u to vrijeme primala u svoje njedra, kao i danas što to čini, ogromnu radnu snagu i ogromne potencijale iz svih drugih naroda, pri čemu ih je vremenom asimilovala da su oni danas postali svi Amerikanci. Znate, naša crkva je 16. jula obilježila proslavljenje svečano svetog Mardarija Kormetsko-Libertvinskog sveamerikanskog ove godine. I ne slučajno 16. jula, jer upravo to je bio datum kada je on 1917. godine došao u Ameriku, baš u julu mjesecu, tako da je to bilo vezano za stogodišnicu njegovog dolaska. Sveti Mardar je jedna ličnost koja je malo ili bolje rečeno nimalo poznata u toku ovih 100 godina. Možemo i da kažemo jedna od najzaboravljenijih ličnosti, ne samo u Crnoj Gori, je ovdje u zemlji, pa i nego je tamo i u Americi, gdje je on proveo posljednjih svojih 15 godina, dakle od 1917. do 1935. godine, kada se upokojio. Znalo se da je on osnivač te prve naše episkopije, američko-kanadske. Dragutinović jedan je napisao, prvi koji je napisao jednu značajnu knjigu, više, manje više istorijsku u njemu. Prije toga skoro kao da i nije bilo ništa napisano o njemu. Kao da sam njemu ostvarila ona stara helenska mudrost koju su Heleni smatrali kao najveću pohvalu za nekoga kada bi ga ispraćali sa ovoga svijeta. Pa su govorili lathe viosas, skriveno požive. Mardar je jedan od takvih koji je u 100 godina maltene bio skriven i došlo je vrijeme Mardarijevo. Ja sam to rekao i u Libertvilu, a to ponavljam i ovdje, da je tek počinje budućnost svetoga Mardarija. Njegova je budućnost, ali njegova budućnost zato što je upravo on jedna ličnost koji je sebe ugradio u život naše crkve, sve pravoslavlja život, u život sve slovenstva. Jedna ličnost, ja bih rekao da sad kad mjerimo ovaj 20. vijek u kome je on bio, koji spada i vrijeme će to pokazati, među najznačajnije ličnosti naše crkve i našeg naroda. Posebno među najznačajnijim ličnostima Crne Gore, pošto je njegov porijeklo odavde iz Crne Gore. I po njegovom životu, i po njegovom djelu, i po plodovima njegovog djela. Nije slučajno da ga nazivamo, mi smo mu odavde na neki način, prije, to je prošle godine kad smo prvi put obilježili u Kornetu, posle njegove kanonizacije, pa smo ga onda nazvali Kornetsko, Lješanski, Libertvilski i Sveamerikanski. Inače, njegova titula je američko-kanadski, ali on je čak i od takve titule mnogo širi, mnogo značajniji. I ako ga mjerimo sa ljudima, njegovim savremenicima koji su ovdje ostavili velikog traga kod nas u našoj istoriji, naše crkve, našeg naroda, ja mislim jedino može da se mjeri sa svetim vladikom Nikolajem. Ne vidim druge ličnosti. Ima naravno sveti otac Justin je također jedna izuzetna ličnost na drugačiji način. Bilo i drugih izuzetno značajnih ličnosti u našoj novijoj istoriji i crkvenoj istoriji. Moramo pomenuti tu i velikog patrijarha Gavrila Dožića, koji je bio njegov savremenik. Nije bio u to vrijeme patrijarh,
ali je bio u isto vrijeme u izboru, učestvovao njegovom 1925. godine za episkopa američko-kanadskoga. Mi smo danas na Ključkom taboru proslavili sve to preobraženje Hristovo. Ključki tavor je visočiji od Lovćena po geografski gledano. Na Ključkom taboru je hram koji je podigao naš otac arhimandrit, otac Jojl Bulatović, koji je vjerna kopija hrama sa Lovćena, svetog Petra Cetinskog, zadužbine Petra II. Lovćenskog tajnovica, u kome je on bio po svom zavještanju i sahranjen i počivao do 1916. godine, kada je kapela srušena od Austrijanaca, a onda je posle ta kapela obnovljena i on vraćen sa Cetinja, pošto je austrijska komanda naredila mitropolitu Mitrofanu Banu da prenese na Cetinje, gde je prenio mošti Petra II. Lovćenskog tajnovica, onda su one vraćene 1925. I tu su počivale u toj obnovljenoj njegovoj crkvici sve do 1972. godine. Onda, kao što svi znamo, onda je srušena crkva njegova, podignuti onaj paganski mauzolej, ono čudovište koje je razorilo utrovu Lovćena, samo treba vidjeti onaj tunel koji ide prema gore. To ja mislim da nema planine i brda ni u Europi ni u čitavom svijetu koji je tako razoreno skrnavljen kao što je Lovćeno skrnavljen sa onim tunelom. Kad sam prvi put išao da vidim imali mjesta da se vratite u Njegoš, onda sam imao utisak kao da idem, kao da se nalazim u predvorju pakla. Tako je moje osjećanje bilo. Dakle, ova crkva na Ključkom taboru je prenijeta, preletjela je sa Lovćena, tamo prognata, srušena, obrdana, preletjela je na Ključki tabor i Bivolje brdo se preobrazilo u Ključki tabor, u Goru taboru, u Goru preobraženja. I čeka ova crkva, čeka naravno da se vrati i Njegoš. Njegoš inače utamničen, on je u tamnici, dakle on je pobjegao iz ovih mizina, iz blata ljudskoga, iz robovanja i sebe i drugima, pobjegao gore ne bi li se izbavio, međutim tamo ga je stiglo ne samo munje i groj, nego ne bojim se od vražjega kota kada ga je na gori list, a ne se bojimo zla domaćega. To zlo domaće je pogazilo u ime njega, pogazilo ga je, zgazilo ga i utamničilo ga je. Tajnovidac Lovćenski, znalac i božanskih i ljudskih tajni, onaj koji je nebesku dramu sagledao u zemaljskoj drami, a jedno i drugo objasnio čudesnom božanskom rukom i djelom božanskim poezijom, Bogom kao pjesnikom i bogočovjekom kao slovom koje je sve iz ničega stvorile i čijem zakonu je sve pokorno i njegovim svetim vaskrsenjem. Zašto govorimo o Njegošu? Ja mislim lično da posle Njegoša ovdje kod nas, to će vrijeme da pokaže, jedna od najznačajnijih ličnosti Njegoševog soja je upravo mitropolit naš sveti Mardarije Uskoković. A bitno je i to da je on, upravo u ovoj knjizi koja je sad obnavljena prvi put, Nedokučiva Rusija, on je upravo došavši kao dijete negde 1904. godine sa đacima sa Cetinja, došavši na Lovćen, on je tu u stvari sreo se i sa Lovćenom, sreo se i sa svetim Petrom Cetinskim i Petrom II. I blagodareći tome, tu je on duhovno, da kažemo, rođen i prosvećen na Lovćenu. To potvrđuju i činjenice kada se on vratio sa Lovćena, toliko je bio potresen tim, dijete darovitog, onda mu je bilo 13-14 godina, on je sišao i otišao kod knjaza Nikole i tražio njega da ga pošali na školovanje. pred dvor kralja Nikole, otišlo i čekao ga tu sa knjigama pod pazukom i naiđe onda knjaz Nikola tu i pita koji si ti, on kaže njemu da je on taj bio i neki perjanik, pa kaže to je sin Petra kapetana Lješanskog u Skokovića. Šta hoćeš, pita on njega, pa on njemu kaže, gospodaru, eto ja, da me pošalješ na škole, ajde, kaže, nema Rusija pametnija posla nego vas Lješnjane da školuje. Jer knjaz Nikola nije, kažu, baš mnogo volio Lješnjane, to je baš, to su ta ova plemenska naša ovdje razmimoilaženja. I u to vrijeme, danas te kakva li su, o tome i da ne pričamo kakva su ove nove diobe, kakvih nikada nije bilo ovdje na ovim prostorima. I Omali se, kad je došao kod njega, uzeo njega blagoslov, poljubio mu ruku, kad mu je to rekao malome, onda se on okrenuo i vratio se, malo dalje otišao još na časove, onda je otišao idućeg dana kod svojih roditelja u Kornet i kaže, ja idem, hoću da me pošaljete u škole za Beograd, pa onda dalje. Otac nije bio, zato majka opet osjetila, majka mnogo bolje osjeti od oca dijete, a valjda ima i dublje ljubavi, kako da kažemo, i ona prihvati to majka. I isprati ona njega do Kotora, od Kotora posle tamo do Trsta, dok je bilo, pa se onda vratio, prešao do Beograda i tu je on završavao tako dio škole, a odatle je po blagoslovu mitropolita Dimitrija, ondašnjeg mitropolita Srbije, on je odatle pješke otišao do manastir Studenicu. Nije to mali prostor od Beograda do Studenice. Nešto poput Svetog Save, očeljeno. A u 11. godini već je izjavio želju da hoće da bude monah. I djeca mu se naravno smijala. Šta sad ti hoćeš, da li komu se tamo... Međutim, to je toliko duboko u njemu bilo, eto i preko Lovćena, preko... naravno imao i on vaspitanje, izvorno materinsko, hrišćansko vaspitanje, a treba imati u vidu da je on iz najuglednije porodice lješanskih, ondašnjih crnogorskih porodica, Uskokovića, koja je već ranije dala, ne da se davala vojvode i kapetane, nego je dala i mitropolita također crnogorskog, Mardarija Korneckoga, tako sam zove, koja je jedna drugačija tipa ličnost. Najvjerovatnije da je on po njemu i dobio ovo ime Mardarije. I on je taj Mardarije, on je tu i jedno vrijeme i stolovao kada je manastir Cetinski bio, što je bio u nekom stanju kako on je bio u to vrijeme. I on je, a to gdje se on rodio, to je drevni Nemanjički manastir, gdje su ti Uskokovići živjeli u tom manastiru. I gdje se i rodio, i danas postoje zidine od kuće njegove roditeljske, u kojoj se rodio baš pored tih zidina drevnog Nemanjičkog manastira. Sve to nekako je to utkano u njega, tihi Hristov ugao, tako se zove prva njegova, tihi ugolog Hrista. A onda su objavljene tamo još u to vrijeme njegove besede, gdje, u kojima on poziva Rusiju, ruski narod, da pomogne gonjenim i porobljenim Srbima na Balkanu. Onda, sećate se, 1908. godina bila aneksija Bosne i Hercegovine, on je čak i išao, već je toliko bio probuđen i duhovno prije svega i za svega, a onda očevidno probuđen je bio i nacionalno. On je pa onda bio uhapšen u Sarajevu od Austro-Ugara, pa su ga posle nekako oslobodili odatle i onda se ponovo vratio, onda je pomoć sabirao, ne znam koliko stotina, 50.000 rubalja prikupio pomoć i priloga za Srbe u Bosni i Hercegovine. Dakle, da kažemo, rekli bi mogli da kažemo, tri dimenzije su svojstvene njegove ličnosti. Prvo, to je ta duhovna, osnovna, bitna. On je dubinski čovjek vjere, čovjek crkve, duhovno probuđen Hristom, pravoslavljen, to je prvo njegovo svojstvo. Drugo njegovo svojstvo je to njegovo čovjekoljublje, ta briga o siromašnjima, o bijednima. Prvenstveno, eto, ne samo da je pomenuo smo ove ili kasnije kada je prikupljeno za vrijeme Prvog svjetskog rata za Srbiju u vrijeme Prvog svjetskog rata, nego je i tekako brinuo i bio poslan od sinoda Ruske crkve i od ondašnje ruske vlade i carske vlade, bio u Sibir gdje da brine o onim koji su na hiljade zatvorenika dok je trajao rat između Austro-Ugarske i Rusije, onda je tu su veliki broj njih bili su zarobljeni i programi za Sibir, pa je ona njegovu inicijativu, onda su njega da on brine o Slovenima, prvenstveno, naravno, prvenstveno i o Srbima, ali i o svim Slovenima koji su tamo su bili, koji su bili u Ruskoj, odnosno u Austro-Ugarskoj vojci, bili su i Hrvati, bili su i Srbi, bili su Česi, bili su Slovaci, dakle, naravno, bilo je pretpostavljeno i Poljaka, i on je tamo, tu su stotine hiljada njih koji su bili. On je bio upućen da brine tamo o njima i da jedno vrijeme tamo, direktno od Rusije, jako tako mlad, ima navodi ovdje u svom ovoj knjizi da kad su ga sretali neki ugledni ljudi, političari, do onog Kerenski, valjda, koji je bio predsjednik, oni su kad ga vide, oni računaju, pa čekaj, mi smo računali da si ti da imaš 50 godina, a njemu tek bilo 23, 4, 25 godina. Ali toliko je već bio, pročuo se širom Rusije, pogotovo kasnije kad je otišao u Sankt Peterburg. I ta treća njegovo svojstvo, izuzetno bitno, on je bio svesloven. On je sveslovensku ideju, koju je prihvatio, naravno, ovdje očevidno, on je od sa Cetinja, od i Petra I, taj odnos između Crne Gore od vladike Danila, pa onda sve do Svetog Petra, Petrovosanskog tajnovica. Dakle, to je ono što je tu već posisao sa materinim mlijekom, onda je tamo se susreo i očeljeno vidi se da i izuzetno čitao literaturu i Dostojevskog i Homjakova i Solovjeva i Kirijevskog i ne znam koga sve, pored one duhovne literature koju je pratio i koji je, posjećujući ondašnje čuvene duhovnike Optinske pustinje, među kojima je posebno ličnost znamenitog duhovnika Nektarija u Optinskoj pustinji, od koga je on išao, obilazeći tamo spitni, od koga je tražio i savjete, kod koga se ispovijedao i koji je već vidjevši ga, ja mislim da tek onda imao 20 godina, da je on rekao, tvoje, ti ćeš biti jednog dana čuven u Rusiji njemu. On kaže, pa čekaj, ja sam, a bio već i onda nešto bio bolešljiv, kaže, kako, čego ja da budu, neka. I zaista, posle si on sam sjećao tih riječi Nektarijevi, kad je u jednom trenutku do carske, do dume, pročuo se sukob njegov sa onim nesrećnim Raspućinom. Direktni sukob sa njim. To čitava Rusija o tome pričala. Kako se našao mladi jeromonah, Srbin, koji se sukobio sa najopasnijom ličnošću koja je u to vrijeme, što kaže, upravljala sudbinama Rusije. Do dume, iz dume, članovi dume su onda pod utjecajem toga Raspućina njega napadali. E dakle, on je svesloven. Ta ideja panslavizma, kako se u svoje vrijeme, koje je izuzetno bila u Rusiji, kao i danas, kao i kod nas otprilike u mnogo manjem stepenu, to je ta ideja sveslovenskog jedinstva s jedne strane, slavenofili koji su smatraju da su Sloveni jedan od svih koliko ih ima, narod koji još nije rekao svoju riječ svijetu i čovječanstvu i koji tek treba da je kaže s jedne strane, a drugi su bili oni prozapadnjaci i u to vrijeme u Rusiji od tih prozapadnjaka kasnije izbila ona bolševička revolucija, kao što recimo evo ovdje sad kod nas od tih prozapadnjaka su oni koji sad govore da mi, dosta nam je zastaralo pravoslavlja, Rusije i svega druga, mi smo za zapadne vrijednosti, a kad malo zaviriš malo dublje, baš ti koji to govore, pojma nemaju. Ništa su pravoslavne vrijednosti, jer su prije svega bezbožnice, a niti šta su zapadne vrijednosti. Ovi ne misle zapadne vrijednosti, to je ta sadašnja neoliberalizam, ta ekonomija nekako ja, taj profit, to je da to jedina istinska zapadna vrijednost i sad u duhu toga se onda ide u NATO pakt i sve ostalo što kaže, što sam malo danas rekao, malo gruba riječ, ali to je nova vrsta bogoboštva, paganstva, samo što je ono paganstvo drevno i helensko i rimsko ipak bilo plemenitije, imalo jedno osjećanje za prirodu, za kosmičke sile, pa ih obogotvoravalo. A ovo savremeno paganstvo ovog tipa, ono obogotvorava, gruba je riječ, ali ono je, gospod Bog je debelo crijevo, profit, materijalne vrijednosti, zarada, sticanje, ili ono što su drevni Rimljani govorili, panem et circenses, hljeba i igara, to je ono što sada ova naša nova, moderna, euroamerička civilizacija u kojoj se i mi uključujemo, naročito naši Montenegrini, koji su danas ovdje nosioci toga tipa zapadnjaštva, kakvog nikada nije postojalo ovdje u Crnoj Gori, koja je bila na ovim prostorima drevne Zete i Dioklije, gdje je bila jedna, ono što je definisao Sveti Sava, ispunim pravom, mi smo istok na zapadu i zapad na istoku. To je jedna sinteza mnogo složenija, mnogo dublja od ovog površnog diletantskog neopaganstva, evropejstva, koje nema, sigurno da nema budućnosti, ali tu je i tu smo gdje smo. Sveti Mardar je jedan od izuzetnih. Treba pročitati ovu njegovu knjigu. Nedokučiva Rusija. Taj naslov njegovih memoara, to je u stvari rečenica znamenitog ruskog pjesnika Tjutčeva. On vidi se, čitao je i Tolstoja i Tjutčeva i sve moguće. Čitao je Šekspira, čitao je, zna i za Dantea, zna on nevjerovatno, tako mlad da je on imao jedno izuzetno široko obrazovanje, ne samo bogoslovsko ono što je učio, nego mnogo šire od toga, i preko toga je onda on uspio da se uključi u te krugove, najznačajnije i političke i duhovne i crkvene krugove tadašnje Rusije carske, do carske porodice. On je čak i u carskom selu služio carskoj porodici, on to navodi u ovoj svojoj knjizi. Dakle, tu je Mardarije, tamo je stasao, dakle, ali ovdje je on to, odavde je on to se ponio i tamo je sazrio i tu preto Petrograda, i zato da ne bih opet dužio, evo vam ovu knjigu, treba apsolutno, to je od najdragocenijih knjiga koja se sad pojavila na srpskom jeziku, ja moram to da kažem bez ustezanja, ova knjiga Nedokučiva Rusija. I preko nje se otkriva i javlja nam se jedna ličnost, izuzetna ličnost, jedna izuzetno značajna ličnost, i opet ponavljam, ličnost koja nastavlja onu živu i živonosnu tradiciju Petrovićku, koja je u suštini slovenska, odnosno prije svega pravoslavna, to je temelj. A onda slovenstva pravoslavnog, a onda u isto vrijeme u tom slovenstvu, centralno mjesto, nema nikakve sumnje, zauzima Rusija. I on je svjestan svih tih zbivanja koja se događaju, ti polarizacija u ruskom društvu, u ruskoj carskoj državi, u to baš njegovo vrijeme, od one revolucije koja je započela 1905. godine, on je već učesnik i prisutan, sve do bolševičke revolucije. I da bude zanimljivo, i sami Boga je spasio, da je u jula mjeseca, da je on bio poslan iz Rusije, da je bio poslan u Ameriku, očevidno da su bili ljudi koji su shvatili da ukoliko ostane u Rusiji takav kakav jeste, da će on postradati, da će biti ubijen. Kao što bi bio ubijen posle oktobarske revolucije, tražili su ga, ima zapis i svjedočanstvo o tome, da su ga tražili gdje i kud, gdje on živi, gdje on stanuje, bolševici, jer je naročito posle jednog čuvenog njegovog govora koji je on održao u Moskvi 1900, da li biše početkom 17. ili 16. vidjet ćete u samoj knjizi kako je to bilo, na čuveni govor koji je, već kad je krenula, prvo je bila ona menševiska revolucija, on je kad je abdicirao car Nikolaj drugi, onda su onaj Kerenski, oni su bili preuzeli vlast, menševici takozvani, a u isto vrijeme su već se pojavili bolševici koji su počeli sa svojom revolucionarnom propagandom sa, i u Moskvi i u Petrogradu. E onda je onda tu negde u Moskvi održao jedan takav govor koji je zapanjio, bio je neki sabor, je bio tamo već, to je bio početak onog Sveruskog sabora koji će kasnije 918. godine izabrati prvog patrijarha posle Petra Velikoga Ruskoga, Tihona, koji je nekada bio američki mitropolit, gde je otišao sad Mardarije da tamo obslužuje srpsku crku, koja Srbe pravoslavne koji su bili do tada u sastavu moskovske, odnosno ruske crkve. Mnogo je to, odužit ćemo, kako da kažemo, ali vrijedi o Mardariju. Pa onda kaže, miluje dušu Mardarije kad ga čovjek čita i kad je i na njegovom. I to što se dogodilo sa njim od, sada kada su otkrivene njegove mošti. Znate, to je jedan događaj, ravan događajima otkrivanja moštiju svetog Petra Cetinskog i svetog Vasilija Ostroškog. Njemu su otkrivene netljene mošti. Na mjesec, dva dana prije ove proslave njegove, oni su njegove mošti trotage i šta je bilo, je bila neka ploča nad moštima, betonska ploča i pazite, ima nekih detalja koji su prosto čudni. Čudno je da je on sahranjen naopako. Tamo gde treba da bude glava, tamo su bile noge, a tamo gde su treba da noge, tamo je bila glava. I to je bilo spasonosno. Jer kad su dizali tu neku tešku ploču, onda ona padne i padne na tamo gde bi trebala da bude glava i su bi smoždilo glavu njegovu. Međutim, tu su bile noge i te su noge su dosta potresene njegove noge i sad imam ja, donio sam baš od tih nogu, donio sam i mošti svetoga Mardarija. Ali je nađena njegova i kosa njegova i brada njegova i tijelo njegovo kao sveti Vasilije Ostroški, kao sveti Petar Cetinski. Neko je u jednom trenutku posumnjao da on nije bio balsamovan, međutim pokazalo se da apsolutno nema govora da je on bio balsamovan između dva. Tek su sad, posle rata u Americi, balsamovan je postalo uobičajeno, kako da kažemo, a onda to nije. I onda je to je bila i sirotinja. Njegovu sahranu je platila vlada jugoslovenska onda, jer on je bio siromašak, a i crkva tadašnja koja se organizovala nije imala mogućnosti da eto ni sahranu njegovu. A iza njega je ostala onaj Purić, konzul jugoslovenski koji je tamo bio i njegov prijatelj. On je zapisao kad je ovaj gradio manastir svetoga Save u Libertviru, na biciklu idući tamo i sam sadeći, radeći i gradeći sa radnicima, kaže, crku gradi, umire od gladi. Pa ima njegov brat koji je bio u Beogradu, kakva je to, kažu vam, Amerika bogata, a ja moram iz Beograda da šaljem mome bratu da bi mogao da preživi u Čikagu. Dakle, kako god uzmete, i to je jedan ovako znameniti događaj, a samo i to ću, pa da evo, najbolje knjigu da čitamo, ako Bog da štampat ćemo mi ono štampan u Americi, mi imamo tu nekoliko primjeraka, ali ako Bog da, nadam se tu do decembra, kada je njegov praznik je 12. decembra, on se upokojio, da štampamo ovde, pa da imamo, jer ova knjiga je izuzetna, i jezički, i po sadržaju. To je izuzetno. Ja lično smatram da poslije Gorskog vijenca i Luče Mikrokozme nije na ovom jeziku, na ovim prostorima napisana bolja knjiga. Sadržajnija, duhovnija, dalekosežnija, dalekovidija od ove. A naročito je bitna u ovom trenutku, bitno još nije na pojava, u ovom trenutku kada njegova Crna Gora je udarila sankcije toj nedokučivoj Rusiji, drugim rječima potpuno se odrekla, pljunula i na Mardarija i na Njegoša i na svetoga Petra i na samu sebe. Nema nikakve sumnje, to mora da kažemo, da ono što je tačno, pa sad da se to dopadalo nekome ili ne dopadalo, odrekla se, kako da kažemo, tim svojim odricanjem i svojim usmjerenjem. I zato je mnogo značajno što je knjiga sad se pojavila i što je Mardar je čekao je 100 godina, ali to ću da navedem njegova poslanica, on ima oko 21 poslanicu koju je napisao svojim vjernicima u Americi. To ćemo morati kao posebnu knjigu oče Radomira da štampamo te njegove poslanice. Naročito i ovaj njegov tihi ugolok Hrista, prvo njegovo značajno djelo. Dakle, morat ćemo i to da štampamo. I u toj posljednjoj poslanici koju je napisao negde 1935. godine, vaskršnja njegova poslanica, te godine se on je pokojio, decembra mjeseca, e onda u toj poslanici on, to poslanici je njegova ispovijest. Pitao se on da li da to napiše, da ispovide, ali evo, pošto je već i bio bolestan i očekivao, on piše kako je 1933. godine, radeći na imanju kod manastira Libertvila, je jedan put on bio dobio tuberkulozu. Onda je teško bilo liječiti. Upokojio se u 46. godini svojoj, dakle veoma mlad. I ovaj, on je na jedan put došlo je do krvoliptanja njegovog. Onda su ga uzeli, odveli su ga u bolnicu i ljekar je konstatuo da su njegovi, ne dani izbrojani, da najvjerovatnije do ujutru neće moći da to doživi. On to opisuje u toj svoj poslanici. I on je tu bio tu noć i on opisuje tu kako mu je ta bila noć u molitvi. Nisam se ja uplašio smrti, vjerujem u Hrista, u vječni život. Ništa mene tu nije briga da li ću da umrem ili neću da umrem. Nego se samo molio Gospode da mi oprostiš moje grijehe, voljne i nevoljne, sve što sam ja učinio, znano i neznano, i da me primiš, kako da kažem. A onda se samo pomolio, ali ako je tvoja volja, Gospode, produži mi život nekoliko. Ne mene radi. Ja sam svoj, predajem se tebi ruke, nego ovoga naroda da mu još propovjedam evanđelje. Da mi produži život. A onda pošalje jednog sveštenika, njegovog tako bliskog prijatelja, da ode u manastir da služi liturgiju te noći i ujutru rano taj sveštenik dođe i donese sve to pričešće. Ja to sad sve opisuje kako je bilo. On je već bio maltane u komi, nije mušao da govori, nije mogao da se ispovijedi sa zatvorenim očima, uspio tako da se pričesti, međutim on opisao tog trenutka kada je on primio sve to pričešće. To neka sila ušla u njega, pa što iznutra ga je, kako da kažemo, ozdravila ta sila i on je otvorio i svoje oči i umeđu vremenu dolazi i taj doktor, jevrejin doktor, da opipa računa već on tu na izmaku, da mu opupa puls, pa kao čekaj, pa ovo je puls zdrava čovjek, kaže on doktor. Ovo je, kaže, ovo je čudo nekako što se dogodilo ovdje. A te noći on imao jedan, kaže, u svetovno se kaže san, a nije to, kaže on, bio san. To je neko očevidno bilo njegovo viđenje. On ide prema svome grobu, i on se tu priprema da umre, i tu u tom snu, u tom viđenju, on ide prema svome grobu, prema manastiru tamo gdje je bio, i dolazeći tamo, ogromna masa svijeta ga dočekuje na tom mjestu. On je sad koji ga tu i on je tu. Da li je održao neko slovo, ne sjećam se, vidjet ćete u samoj knjizi njegovoj. On je tu, ta ogromna masa i tu i on. I to je zapisao, ta masa koja ga dočekala tamo kod njegovog groba i na njegovom grobu. I on je poslije toga, to je 33. godine, dvije i pol godine, on je poslije toga išao i po Americi, obilazio, radio, propovjedao, sabirao narod, sveštenike, a bilo veoma teško. Već su jedna grupa sveštenika, bili su već ljevičari tamo, i među Rusima, i ne samo ljevičari, nego i među njih još nije bilo organizovana eparhija, pa je to bilo svađa među sveštenstvom, pa onda nisu ga prihvatali, kako da kažemo, nekad je morao i sam negdje da služi liturgiju, kako da kažemo, zaista bio. I on u svom zavještanju šta je uradio? Te sveštenice koji su mu zadročavali život, on je dao u zavještanju da njima, ja mislim desetak njih je bilo, da njih nagradi činovima protojerenskim, naprosnim krstovima i da episkop koji bude služio za upokojenu liturgiju, da na toj liturgiji, tako se dogodilo, To je bila njegova osveta onima koji su mu zagorčavali njegov život. A šta se dogodilo to njegovo viđenje? Ja sam to rekao, pa i vama ću da ponovim, ja sam tako zaista to doživio. Sada, kad je oko preko 7000 ljudi je bilo na ovoj svečanosti, tamo i bilo je, patrijarh je bio 17, bilo 16 naš episkopa, koji smo došli iz svih jurisdikcija pravoslavnih, i Rusa, i Rumuna, i Grka, i Rusa zagraničnih, i one američke pravoslavne crkve i moskovske. Dakle, sveukupno pravoslavlje bilo prisutno na toj svečanosti njegovoj. I taj narod, to je trebalo vidjeti tu baš u toj crkvi koju on gradio i sagradio, i groblje, jedno od najljepših groblja naših u Americi, blagodareći njemu, tu su najznačajniji ljudi naši, tu je bio sahranjen i vladika Nikolaj, to je sad vladika Hristofor, tu su i spomenici podignuti, eno vidim, tamo je spomenik Draže Mihajlovića, ovi Amerikanci kojima se sad mi klanjamo, oni nisu, vi znate da je ovaj Truman dodijelio veliki orden Dražu Mihajloviću kao jednom od prvih nosilaca pokreta otpora protiv fašizma u Europi, kao što je to radio i De Gaulle. A isto tamo je, eno vidim, spomenik podignuti Pavlu Đurišiću, koga vidio, to vam pominjem njega, zato što ovdje vidim sad ponova rasprava, neko je hteo da mu podigne neki spomenik u Beranama, kao oslobodiocu Berana iz 1941. godine. I onda su se ovi, kako da kažemo, drugi pobunili, koji su navodno zastupaju antifašizam. Međutim, taj Pavle Đurišić, da to pomenemo, ne samo što je oslobodio i pripadao pokretu otpora u Crnoj Gori od 13. jula, na čemu se sam htjela da temelji ova naša Crna Gora, nego i posle toga, 1943. godine, posle bitke na Neretvi, Njemci su, uz dogovor partizana i Ante Pavelića, da oni, partizani su, to je bio Velebit, to je bio Milovan Đilas, koji se dogovorio, mi se ne borimo protiv vas Njemaca, mi se borimo protiv naših ideoloških protivnika, protiv četnika, odnosno Jugoslovenske vojske, otažbine, tako se ona zvala. I Njemci su tamo gledali dok su se klali braća na Neretvi, i onda su Njemci 4000 vojnika Jugoslovenske vojske u otažbine na čelu sa Pavlom Đurišićem odveli u zarobljeništvo. Pazite vi to. To su oni koji su proglašeni za izdajnike. Onda je Pavle Đurišić pobjegao i negde gde je bio u zatvoru, negde u Poljskoj gde je bio, pa je uspio da pobjegne, pa preko Beograda, da dođe, i onda ponovo je ovde pokrenuo i došlo je do sve te priče. A kraj njegov, koji je kraj njegov? Najstrašniji kakav može da se dogodi. Preko ustaše Ante Pavelića su na Staroj Gradišti, na Lijevča, posle pogibije naših Crnogoraca, to je bio i mitropolit Joanikije i 70 sveštenika, velike pogibije, to je onaj Perišić, sveštenik Kercegovac, poginuo, sam bio na njegovom grobu, dočekan od ustaša, pregovori su bili na čelu, ovi sa naše strane bio mitropolit Joanikije, i onda je rečeno od strane generala ustaške vojske, a tu je bio i prokleti Sekula Drljević, koji je sad nosilac, treba da imate u vidu da ova himna koja se sad zvanično zove himna Crne Gore, to je himna, nije to stara ona narodna pjesma o junaštva svijetla zoro, majko naša Crna Goro, lovce nam je oltar sveti, u njega smo svi zakleti, nego je to pjesma toga Sekule Drljevića, koji je pokrenuo onu fašističku Crnu Goru na Petrov dan 12. jula, pa onda je ustanici su ga ovdje protjerali, i onda je otišao kod Ante Pavelić i cijelo vrijeme rata proveo kod njega, i on je taj koji je dočekao sa hrvatskim ustaškim generalom, i onda je rečeno bilo pregovaračima na čelu sa mitropolitom Joanikijem, ili uništenje ili predaja od ustaša. I šta su mnoge drugo, nego su se predali, odvedeni do Stare Gradiške. Pavle Đurišić sa 120 najuglednijih svojih pratilaca, među kojima je Dragiša čuveni Vasić bio književnik, otac Matije Bečkovića i drugi ugledni ljudi, oni su tu izdvojeni, i oni su svi pobijeni, ranije je bilo od ustaša, bačeni su u Savu, ranije je bilo riječi da su spaljeni, posljednji koji su spaljeni u Jasenovcu, ali sad je utvrđeno da ipak su oni tu bili pobijeni. E dakle, taj Pavle Đurišić je sad, evo, gledate, on je izdajnika Sekula Drljevića, evo ga sad propagiraju, državne pomene ovdje, po Crnoj Gori, i njegova himna je postala, i on je sad spada u pokret antifašista, a Pavle Đurišić i Jugoslovenska vojska otadžbine na čelu sa Dražom Mihajlovićem, koji je bio ministar vojni u međunarodno priznatoj vladi jugoslovenskoj u Londonu sve do negde septembra 44. godine, pazite, e sad jo, oni su izdajnici, a ovo su sad antifašisti, kako da, ali to je ova naša zbrka ovde domaća, koju je Bog, Mardarija spasio je Bog, makar i od te zbrke, ali je on ponio krst i svoje crkve, svoga naroda i sve slovenski krst. I ono što je za njega veoma bitno i značajno, to je to njegovo osjećanje da Rusija, pravoslavna Rusija, onda još i dok je carska Rusija, da je budućnost svijeta Evrope, on je bio svjestan i vidio kakva raspeća prijete Rusiji, ali da će ona proći ta raspeća, čitajte u njegovu knjigu, i da će Rusija, i oće, nema nikakve sumnje. Budućnost, to je već i Dostojevski proročki predvidio, evo i Mardariju Skoković je to nastavio, budućnost Evrope, budućnost svijeta, ja nemam, ne sumnjam u to. Ako imate budućnosti, onda ta budućnost na temeljima te i tog i takvog shvatanja Dostojevskog, Svetog Jovana Kroštanskog, Homjakova, Kirijejevskog, samo njih da pomenemo, a tu je naravno uključuje se i Sveti Petar II. Lovčanski tajnovic, koji je također proročki predvidio ono što je već, o čemu je pisao ovdje Mardarije Uskoković. Eno njegovo pismo, to smo u njegovom žitlju sad ova knjiga, tu što je objavljena nekih mojih zapisa o Petru II. Lovčanskom tajnovicu, valjda će biti njena promocija, ne znam kad će da bude. Tamo je napisano u njegovo pismo koje je napisao nekom tršćanu, mi, ja sam mučeni, kaže Petar II. Lovčanski tajnovic, mučenik između posred dva uragana, evropejskoga i azijatskoga. Kao da je gledao ono što je vidio i što je doživio Mardarije Uskoković i ono što mi danas doživljavamo još dublje i još realnije. Evo nas opet posred dva uragana, evropejskoga i tog goreg, primitivnijeg, opasnijeg uragana evropejskoga od onoga koji je bio u vrijeme Petra II. I da ne kažemo i opasnijeg uragana azijatskoga koji ponovo preko neootomanizma očevidno, evo ga, polako preuzima ovdje se ove prostore, kako da kažemo, tu smo. E to je ono, to je jedna od komponenti bitnih za Mardarija. Sve je to Mardarije još kao mlad negde osjetio i doživio i bio nosilac zaista jednog izvornog evanđelskog poimanja i čovjeka i ljudskog društva, ljudske zajednice i svoga naroda i sve slovenstva. Ja sam sad bio u Slovačkoj, tamo sam bio u posjeti, pa sam vidio da oni već i znaju za Mardarija, oni znaju, naravno dolaze oni posjetu ovdje kod Svetog Vasilija, i tamo su bili Rusi koji su poslije bili ovdje kod nas, pa su poslije otišli u Ameriku u manastiru Vladimirovna, bio sam sad u tom manastiru koji je dolazio otac Justin, koji je bio izabran za mukačevskog episkopa, pa ga je savjetovao Simeon Dajbavski, nisi ti za episkopa, i hvala Bogu da ga je poslušao otac Justin, ne bi imali ovo čudo Božije koje nam je ostavio kao bogoslovi, kao liturg u manastiru Čelijama. A kad već spomenjemo Slovačku, ispod Karpata, odakle smo, znate, kao da sam bio ovdje, tako sam se osjećao, tačno vidiš da smo tu negdje sa Karpata, ono, iza Karpata smo mi došli. Je tu jedna porodica u jednom selu između Miholjace, Miholjce i Košice, jedno selo, jedna pobožna porodica, koji su bili, ko se to glasili, Ostruško, na jednom divnom mjestu, jedna padina ispod Karpata, gore u divne, čudesne šume. Opet mučeničko mjesto gdje je sad u toku drugog svjetskog rata samo 10.000 ruskih vojnika poginulo, a njemačkih je toliko sigurno, to kasapnica je bila baš tu negdje. E tu oni poklanjaju crkvi, tamo episkop u našem Georgiju, poklanjaju jedno parče, dobro parče zemlje, divne, i želeli bi da put bude podignuta crkva Svetog Vasilija Ostroškog. E, ja sam tamo bio i onda sam rekao, ovdje ćemo crkvu, ovdje će biti oltar, sa štapom sam onda kucnuo, blago meni, i to će biti obitelj, manastir, to je prvi manastir u Slovačkoj, a crkva, opet da se vratimo i na našeg Mardarija i na Ključki tavor našeg oca Jojla, crkva će biti, odlećet će sa Lovćena crkva Svetog Petra i Njegoševa crkva, otići će eto u Slovačku, malo ćemo da bude malo veća, pošto će biti tu i obitelj. Tako da, ovo rušenje crkve, znate, to je drevni hrišćanski pisac Tertulijan je napisao da je mučenička krv je sjeme za nove hrišćane. A ja sad danas nešto mi to palo, znate, kad si malo bliže nebu na planini, na brdu, odmah malo i onda si malo i pametniji, bistrije. I meni danas kažem, pa vidiš, kao što je krv mučenika sjeme za nove hrišćane, tako je i krv mučeništvo i stradanje crkve Svetog Petra i moštiju Svetog Petra, Lovćenskog Danovica, i ono je sjeme, evo, za već 15 crkava Lovćenskih. Znate li to? Evo, od one na Prčanju, pa onda redom, do ove koji smo sada podigli u Baru, do one u Magdali, u Kruševcu, Lazarevom, done na Romaniji i evo sada do ove u Slovakiji. I otići i dalje, čak su mi tražili neki negdje oko Petrograda tamo da podignu neku crkvu, pa bi oni želili da to bude. Dakle, ono što je Božje, ne može, neuništivo je. I oni koji su Božji ljudi, može mi ljudi da zaboravimo i da se oni sakriju, ali ne može se grad koji na gori stoji sakriti. E, to je Sveti Mardarije. Tajno je poživio, sakriven je, ali je, vidim, ne samo njegova budućnost, nego, verujte mi, budućnost Crne Gore je u obnovi crkve na Lovćenu, u budućnost Crne Gore je u Mardariju, u Skokoviću, Kornersko, Libertvilsko, Slovenskom, Sveamerikanskom, sve pravoslavnom. Daj Bože da tako i bude. Hvala.
Ugodnici Boži, srpski prosvetitelji, učitelji mudri i svi svetitelji, prosveti ste duše, proslavi ste Hrista. Zato vam se ime na nebesi blista. Podričući sebe, Bogu vi poslužiste i narodu svome svetilnici biste. Prinesite i sad molitve Gospodu, izmolite milost svemu našem rodu.
Djeca Apokalipse.
U drugom dijelu emisije, kao što ste čuli, slušamo Radisava Raja Jevrića, koji govori upravo o filmu Tihi kutak Hristov. Ovo je dokumentarno igrani film o svetom Mardariju Libertvilskom i Sveamerikanskom.
Po blagoslovu mitropolita, visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, uzeo sam na sebe tu obavezu da napravim dokumentarno igrani film o svetom Mardariju Libertinskom i Sveamerikanskom. Blagoslov sam dobio prošle godine u decembru, upravo u Čikagu, kad je bilo njegova kanonizacija. I ukrenuo se taj projekat, pravo da vam kažem, prilično zahtjevan, trebalo je napraviti scenarijo, ali je bilo veliko zadovoljstvo baviti se čovjekom i svetiteljem kakav je bio Sveti Mardar je i njegovim životom, koji je bio izuzetno sadržajan, kratak, ali izuzetno sadržajan. Dakle, odlučili smo se za varijantu da to bude dokumentarno igrani film. Evo da vam predstavim koja je glumačka ekipa učestvovala u njemu. Svetitelja u tri perioda njegovog života igraju tri glumca. Zapravo dječak Vuk Mundalo igra njega tu nekih 7, 8, 10 godina. Lazar Štekić, student teologije, on ga igra u tom nekom srednjem periodu života, i Radivoje Bukvić, poznati glumac iz Beograda i Pariza, on igra svetitelja u tom njegovom zrelom periodu. Pored ova tri pomenuta čovjeka, u filmu igra Nebojša Glogovac i Sloboda Mićalović, poznati prosvjedni glumci. Vice Negore igraju Kristina Stevović i Simo Trebišan. Dakle, jedna prilično ozbiljna i prava ekipa, tako da je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa njima. Pripovjedač u filmu je visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. Pored njega govore još dvojica episkopa. Dakle, imajući film, boravio sam u Moldaviji i u Ukrajini i imao priliku da razgovaram sa mitropolitom Kišinjovskim Vladimirom i arhijepiskom Žitomirskim, gdje je svetitelj i počeo svoje školovanje. Dakle, prvo njegovo školovanje počinje u Žitomiru u Ukrajini, posle toga u Kišinjevu u sadašnjoj Moldaviji, a onda u Petrogradu, gdje završava školovanje. Sniman je film na 15 lokacija otprilike. Sniman je u Srbiji, u Crnoj Gori i u Ukrajini i u Moldaviji. Snimali smo ga od Ostroga, Nikšića, Beograda, i da ne nabrajam, možda to manje zanimljivo, ali u svakom slučaju moram da naglasim da je vrlo profesionalna i ozbiljna ekipa realizovala film. Izvršni producent je Delius Film iz Beograda, čiji je direktor Ivana Kostić, tako da je cijela ekipa bila vrlo ozbiljna i profesionalna, što će se na kraju i vidjeti, ako Bog da, kad budemo film prikazali u Crnoj Gori. Trudit ćemo se da bude prikazan upravo onako kako bi kvaliteta i sam film. Premijerno je izveden u Čikagu u prisustvu našeg patrijarha srpskog, gdje je naš visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, svi episkopi američki, bilo je gosti u raznih strana, sve pravoslavno postavljenje prevedeno na engleski, tako da je prikazan s engleskim titlom, tako da su mogli da prate i oni koji ne govore srpski jezik. Ja, veoma je lijepo primljen i vrlo sam radosna zbog toga, prosto. Radi toga smo i radili film, nosi emociju i bavimo se svetim Mardarijem kao monah. To je centralna stvar u filmu, jer prosto ne može se napraviti sve. On kao monah, to je motiv i to je tema filma i njegov monaški put. Dozvolite mi samo da prosto navedem još par ljudi koji su vrlo značajni, a koji su autorski dio tima. Mateja Prljević iz Los Angelesa, kompozitor, ona je pravila muziku za film, i Miodrag Jelić, on je direktor fotografije to je ta autorska ekipa. Producent je Manastir Ostrog, to je važno reći. Moram da kažem još jednu stvar koja je prosto strašno važna. Svi ljudi koji su igrali u filmu žive od toga, ali niko nije uzeo honorar. Zapravo, bolje rečeno, svi su priložili onaj novac koji su radili na ovom projektu, priložili su od izvršnog producenta i svi glumci, prosto njihov angažman na filmu je bio prilog Manastira Ostrog. To je toliko lijepo i toliko, ja prosto sam zadivljen time da razumiju ljudi da je Manastir Ostrog nešto gdje se trebaju pare vratiti. Čak je producent sad u aktivnosti da sve pare koje su udate iz Manastira Ostroga da bi se realizovao film da se i vrati, tako da ćemo ga imaće svoj život prosto onako kako treba svako filmsko ostvarenje. Dakle, on, izvršni producent Delius Film će se baviti distribucijom filma, tako da će imati svoj život u kinu, ja se nadam, u kinima zapravo, i u Srbiji i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. A evo da moram to da kažem, da smo dobili poziv za jedan festival koji će biti u Rusiji prvi, dakle poziv je na festival koji će biti u gradu Kubanu, koji je festival festivala, tako otprilike nekako na svojim pravoslavnog filma, tako da ćemo ako Bog da učestvovati sa ovim filmom Tihi kuta Hristov na tom festivalu u Kubanu. Od poziva da prikažemo film recimo u New Yorku i po Americi će sigurno biti prikazan u više gradova, u sve tri eparhije koje su u Americi. Kažemo da je preveden na engleski film i prosto bio je dostupan ljudima i koji ne govore srpski. I nepodijeljeno sranje, nemam namjeru da se hvalim, to vjerujte mi, ali baš je bilo jedna radost i bio je apsolutno pozitivan utisak nakon premijere filma. On je, evo kažem, tek jednom prikazan u Americi i nijesmo imali priliku da ga vidim, nije nešto bogzane mnogo pisano o tome, ali kažem da je bilo onako nepodijeljeno utisak da je ta emocija koju nosio film prenesena na ljude koji su ga gledali. A to je osnovna stvar na kraju kraja. Biće prilike da se vidi film, bit će i u Beogradu velika promocija u decembru mjesecu, to je već sa Srpskom preosvećenim mitropolitom Amfilohijem smo razgovarali da bude jedna velika projekcija u Beogradu, a dalje ćemo naravno vidjeti i festivalski da se prikazuje i ostalo gdje bude interesovanje. Uzdam se, gospode, eto i kako su mi govorili, pomoli se ti svetomardari, pa će stvari ići kako treba. I moram da priznam da je film, da bi po filmu reklo se da sam se molio danonoćno. Meni se film veoma dopada i ja volim da uživam u onome što radim. I zbilja mi je bilo veliko zadovoljstvo, bilo je prilično teško uraditi to, odrediti se šta kako, ekipa je velika bila, ali sve u svemu velika radost jeste bila na premijeri filmu i prosto zato i radi. Snimali smo u Cetinskom manastiru, recimo to je, snimali smo u sobi Svetog Petra, u njegovoj keliji Svetog Petra Cetinskog, scenu koja je buđenje dječaka koga igra Vuk Bundalo, i ta scena baš onako izaziva emociju. Rekli su mi ljudi koji su gledali, prosto da je kod jednog broja ljudi onako baš i suze probudila. Film počinje scenom kada on se predstavlja, kad svoju dušu predaje Gospodu u bolnici u Chicagu, a onda ide u kako se filmskim jezikom kaže, u flashback, u njegovo buđenje, u Vaškrs, u Cetinskom manastiru. Imali smo 80-ak sati tako stimiranih. To je prilično lijepo izgleda. Imali smo, eto, kažem, epohu, pa onda sve to izgleda filmski vrlo, vrlo lijepo i upečatljivo. Snimali smo i u manastiru Studenici, snimali smo u Ostrogu, snimali smo u manastiru Morači i onako bilo je, kažem, vrlo zanimljivo i uzbudljivo i na kraju, eto, slava Bogu, ispalo je sve kako treba. Mislim da su zadovoljni ovaj ljudi koji su vidjeli film, ali svakako će se prikazati u Podgorici i Nekšiću i na svakom mjestu u Crnoj Gori gdje bude interesovanje. Uspješnost filma ovakve sadržine mjerim ne time koliko je ljudi vidjelo filma. Film takve vere u Izraelu na nađuh zbilja jeste. On je gledan i preveden na 7-8 jezika. Prosto ukoliko je u jednome čovjeku probudi emociju i ljubav prema Gospodu i svetitelju, u ovom slučaju Svetom Mardariju, onda je to važno i korisno. Prosto ne računamo po onom američkom sistemu koliko zaradi novca za prvu ili drugu nedjelju prikazivanja, nego koliko dobroga ostavi na čovjeku i na gledalcu koji ga posmatra. To je cilj, to je svrha zašto se uopšte bavimo ovim poslom.
Dragi slušalci, ove nedelje pratili ste priču još jednu u nizu o Svetom Mardariju, Libertvilsko i sveamerikanskom Mardariju u Skokoviću. Napominjemo da ćemo u jednoj od narednih emisija Jerusalim od zlata imati priliku da čujemo i dijelove ove knjige, one dijelove koji se odnose na Svetu zemlju i Sveti grad Jerusalim. Do tada vam na pažnji zahvaljuju i pozdravljaju iz studija na Cetinju Vesna Krivčević i vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. Zbogom.
Djeca apokalipse.